Endi bunga nima deymiz? Xudo biz tomonda ekan, hech kim bizga qarshi tura olmaydi. Xudo o'z o'g'lini aymay hammamiz uchun uni fido qilgan bo'lsa, unga qo'shib qolgan hamma narsani ham bizga ato qilmasmikan? Xudoning tanlaganlarini kim ayblay olardi? Xudoning o'zi ularni oqlaydi-ku. Bizni kim mahkum qilar ekan? Axir o'lib tirilgan, Xudoning o'ng tomonida o'tirgan Iso Masihning o'zi biz uchun shafoat qilmoqda-ku. Kim bizni Masihning mehr muhabbatidan ajrata oladi? Azob ukubatmi? Istirobmi? Qo'g'inmi? Ochlikmi? Yalang'ochlikmi? Xavf-xatarmi? Yoki qilichmi? Axir bizni yaxshi ko'radigan Masih orqali hamma qiyinchiliklar ustidan butunlay g'alaba qozonamiz. Men aminmanki, o'lim ham, hayot ham, farishtalar va jinlar ham, hech qanday g'ayritabiiy kuchlar ham, hozirgi va kelgusi hodisalar ham, balandliklar va chuqurliklar ham, yaratilgan bironta mavjudot ham bizni Rabbimiz Iso Masih shaxsidagi Xudoning mehr muhabbatidan judo qilishga qodir emas. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masihning yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Hayotda shunday paytlar bo'ladiki, qayerga borsang, o'sha yerdan qiyinchiliklar kelaveradi. Shunday vaziyatlarni nazorat ham qila olmaysan. Boshingga tushganlarni tushunmay, hangu mang bo'lib qolganda hokimiyatingni ishlata olmaysan. Hokimiyatni ishlatishing kerak bo'lsa, donolik senga buni bildiradi. Xudoning bu turdagi qudrati namoyon bo'lganda, hamma narsani barcha g'am-tashvishlarni unga topshirish vaqti ekanligini bil. Xudo bizlarsiz o'zi ham mustaqil qila oladi. Hozir shunda kurashish onlarini boshingdan kechirayotgan bo'lsang, hammasini Xudoga topshir. Xudoga shunday deb ayt. Mana shu holat yoki vaziyat mendan ham kattaroq. Sen o'z qudratingni namoyon qil va men uchun mo'jiza qilib ber. Yodingda bo'lsin. Uning qudrati bizga hamrohdir va ichimizdadir. Endi ichimizda ishlab turgan, amal qilayotgan Xudoning qudratini ko'rishimiz kerak. Hozir nima qilishni bilmay qiynalib turibsanmi? O'sha holatdan qanday qutulishni bilmay turibsanmi? Bunga yechim o'zingning chegaralanganingni, qo'llaring hamma yerga yetmasligini bilib, hammasini Xudoga topshir. O'shanda mo'jiza ko'rasan. Senga kim qarshi chiqishdan qat'iy nazar, Xudo sen bilan va u biz uchun hammasini qilib beradi. Agar Xudo biz tomonda bo'lsa, iblisning pachag'i chiqib, dabdalasi chiqadi. Biz uchun hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Xudo yaralaringni yulduzga aylantiradi. Sen uchun baland bo'lgan tepaliklar pasayadi. Qizil dengizlarni bo'lib senga yo'llar ochadi. Vaziyatlaringni o'z oliy hukmronliging bilan qamrab oladi. Ojiz qolganingda o'z qudrati bilan ozod qiladi. Bizning qiladigan ishimiz faqat unga hamdu sano aytib, unga topinishdir. Kelinglar, og'zimizni ochib, hammasini uning qo'llariga topshiraylik. Iso nomidan amin. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib, bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.